Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі сэнсы серады 5 кастрычніка.
Пераходны кабінет падвёў вынікі першых сумесных паседжанняў.
За вялікім рахункам це є зізнання у злочынах проти мирного населення.
Заява Лукашэнкі як аргумент для будучага трыбуналу.
Украінскі бок сапраўды з'яўляецца прагматычным, то ён непазбежна прыйдзе да варыянту таго, што трэба супрацоўнічаць менавіта з беларускімі дэмакратычнымі сіламі.
Арастовіч намаляваў псіхалагічны партрэт Пуціна ў Еўрапарламенце.
Когда Путін гаворыць, што он ведет войну с коллективным Западом, когда говорят это другие представители военно-политического руководства Российской Федерации, им нужно и можно верить, потому что они делают ровно то, что они говорят.
Про гэта да іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны у праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
4 кастрычніка прадстаўнікі пераходнага кабінету правялі шэраг рабочых сустрэч. Гэта адбылося ўпершыню пасля таго, як на пачатку жніўня было заяўлена аб стварэнні так званага ўраду ў выгнанні.
У справаздачы структуры гаворыцца, што падчас сустрэчы быў прапрацаваны абаронны бок стратэгіі. Наш рэдактар Дмітрый Лукашук папрасіў прадстаўніка кабінета Валерыя Кавалеўскага патлумачыць, чаму кабінет усё ж робіць стаўку на так званы сілавы сцэнар.
А ён будзе вельмі важным складнікам у сённяшніх умовах, паколькі Беларусі пагражае, беларускай незалежнасці пагражае Расія. І сваёй прысутнасці на тэрыторыі Беларусі, і тым, што нас уцягваюць яшчэ глыбей у гэтую вайну, тое, што эскалацыя працягваецца, і мы бачым па апошніх кроках Лукашэнка, што ён імкліва здае пазіцыі перад Расіяй. І яго візіту ў Абхазію, і яго прызнанне ўдзелу ў вайне. І вось гэты падпісанае пагадненне пра фактычна падпарадкаванне беларускай падаткавай сістэмы Расіі. Дакладней, яны могуць взяць это пад кантроль, могуць назіраць за тым, што адбываецца ў беларускай эканоміцы, паказвае, што Лукашэнка імкліва пазбаўляецца гэтых элементаў суверэнітэту, фактычна робіць крокі, якія шкодзяць нашым нацыянальным інтарэсам, і ўсё гэта робіцца для таго, каб задаволіць нацыянальныя інтарэсы Расіі, можна так сказаць, ці інтарэсы Крамля.
Ўсё ж такі, калі казаць пра план перамога, і от вы сказалі, прадставіў Азараў план перамога, яго, ну, у якім ён стане знаходзіцца, прадставіў Сахашчык свае дзеянні, неяк у нас у каментарах былі такія, ну, скажам так, абвінавачванні, не абвінавачванні, а прэтэнзіі, што два сілавых, в прынцыпе, ну, умоўна міністра. Сахашчык і Азараў працуюць па сваіх накірунках, ствараюць нейкія структуры. Ну, гэта ж сілавы блок. Па-моему, яны павінны, калі ствараць нейкія такія вось структуры, то яны павінны быць адзіныя, а не тое, што кожны неяк так на сваім накірунку нешта стварае, потым будзе казаць, а вот гэта маё, а вот гэта не маё, а куды ты лезеш, вот гэта тут мой участак, а не твой. Вот, і такое вот, ну, дзеянне паралельна, яно пагражае таму, што пачнуцца нейкія, ну, можа быць, перацягванне коўдры на свой бок. Вас это не... Вы не бачыце такой магчымасці?
Не, я думаю, што гэтая заўвага яна слушная і правільная, і мы таксама разумеем пэўную небяспеку такога, таму вельмі важна, што паміж двума прадстаўнікамі, Азаровым і Сахашчыкам, ёсць пастаянная камунікацыя, ёсць імкненне да каардынацыі дзеянняў. Не магу сказаць, што гэта выбудавана ўжо дасканала, але тым не менш імкненне да гэтага ёсць, яны шмат кантактуюць, шмат узгадняюць. Я думаю, што гэты менавіта ў гэтай сферы іх дзеянні будуць максімальным чынам сінхранізаваныя.
Адным з прыярытэтаў працы пераходнага кабінету, нягледзячы на ігнор кіеўскіх уладаў, па-ранейшаму застаецца наладжванне афіцыйных стасункаў з Украінай. Гэта была цытата. Чаму гэта выглядае як асобная задача? Працягвае Валер Кавалеўскі.
Таму што зараз сітуацыя, якая складваецца вакол Украіны, яна пагражае і Беларусі таксама. далейшым уцягваннем у вайну, эскалацыі і магчымымі таксама ударамі ў адказ з боку Украіны. Мы чулі пра гэта вельмі вельмі такія зразумелыя, ясныя паведамленні ад украінскіх афіцыйных асобаў пра тое, што яны не выключаюць магчымасць нанясення прэвентыўных удараў па скапленнях расійскіх войскаў на тэрыторыі Беларусі. У гэта яшчэ замешваецца і ядзерны складнік, гэта значыць, што на тэрыторыі Беларусі могуць размясціць расійскую ядзерную зброю. Пра гэта мы чулі ўжо і ад Макея, і ад Лукашэнкі, якія ну, без аніякай засцярогі гавораць пра гэта, як нібыта гэта вялікае дасягненне будзе нашай нацыянальнай бяспекі. Але ўсё гэта зводзіцца да Украіны. І таму нам трэба далей развіваць гэтыя кантакты, абменьвацца інфармацыяй, абменьвацца пазіцыямі, даводзіць таксама да украінскага боку, які ёсць з нашых пазіцый засцярогі. І для гэтага трэба, канешне, больш камунікаваць, больш працаваць, больш знаходзіцца ва Украіне. Я думаю, што ў бліжэйшым часам будзе таксама і мая паездка ва Украіну дзеля таго, каб аднавіць камунікацыі на высокім узроўні. Некаторыя з гэтых сустрэч будуць публічнымі, некаторыя з іх застануцца не публічнымі, але тым не менш важна прысутнічаць там, важна абмяркоўваць тое, што сёння адбываецца, і то, якім чынам можам падрыхтавацца да будучага.
Я ведаю, што вы чалавек дасведчаны як у дыпламаты ўвогуле, так і па-за межамі дыпламаты, але працавалі шмат у ЗША. Ну, ведаеце, як працуе вось гэтае палітычнае налажванне кантактаў па, як гэта называецца, па амерыканскіх стандартах. Украіна гэта свая асаблівая краіна, скажам так. І это прызнаюць нават самі украінцы. І яны шчыра кажуць, што спробы наладзіць кантакты, кіруючыся вось гэтымі амерыканскімі стандартамі, па якіх працуеце вы, як я разумею, ну не заўсёды ўдалыя, не разумеюць ва Украіне такі падыход. Там трэба нейкія там хітрыкі, неяк так па-іншаму, неяк вот па-іхняму, па-украінску. Вы разумееце ўжо спецыфіку? Вы гатовыя да падыходу не вот праз парадныя дзверы Белага дома, а праз нейкія чорныя хады банкавай?
Ну, я скажу, што, па-першае, я не кіраваўся нейкімі амерыканскімі падыходамі. Усё ж такі, у маім разуменні, неабходна выбудоўваць адносін на самых розных узроўнях, ад узроўня выканаўцы да сярэдняга ўзроўня, да высокага ўзроўня, бо кожны з гэтых ўзроўняў у сістэме кіравання, ён валодае пэўным аб'ёмам інфармацыі, які можа быць карысным для разумення працэсаў, як яны працуюць, і гэта таксама дапамагае ці дазваляе браць удзел у тым, як фармуюцца рашэнні, а па тым ці іншым пытанні, як фармуюцца пазіцыі. І з нашага боку, з боку офіса Светланы Ціхановскай ніколі не было такога настрою, што мы зараз вось з пешак у дамкі і ўсё будзе зроблена там у вока імгненні. Не, наадварот, рыхтаваліся да такой пастаяннай працы, да выбудоўвання адносін. Найперш трэба выбудаваць адносіны з людзьмі, каб яны цябе зразумелі, каб яны табе паверылі, каб адбылася вось такая валідацыя чалавека ў іх вачах, тое, што мы можам давяраць адзін аднаму. Гэта вельмі важна. І гэта важна і ва Украіне, і ў Злучаных Штатах, і ў любой іншай краіне. Людзі павінны разумець, з кім яны маюць справу. На вялікі жаль, не заўсёды атрымлівалася падтрымліваць пастаянную прысутнасць у Кіеве для таго, каб весці такую працу.
Цікава, што нягледзячы на не самыя прыемныя заявы украінскіх палітыкаў наконт беларускай апазіцыі і Святланы Ціхановскай, у пераходным кабінеце працягваюць спадзявацца на сустрэчу нацыянальнай лідаркі з прэзідэнтам Уладзімірам Зялэнскім.
Па словах украінскіх аналітыкаў, Зялэнскі цяпер сустракаецца толькі з тымі, хто рэальна можа дапамагчы Украіне ў дадзенай сітуацыі. Ціхановская ў гэты спіс людзей не ўваходзіць.
Што можа ўрад у выгнанні прапанаваць украінскаму лідару, каб сустрэча ўсё ж адбылася? Вось што думае Валерый Кавалеўскі.
Ну, найперш я пагаджуся пра тое, што сапраўды украінскі бок сыходзіць з вельмі прагматычных пазіцый, і можна яго абсалютна зразумець у гэтым. Яны ваююць гэтую вайну, яны абараняюць сваю радзіму і гэта павінна быць для іх абсалютным прыярытэтам, усё пераламляецца праз гэтую прызму. А разам з тым, калі казаць пра гэты прагматычны падыход да сітуацыі ў Беларусі, то я думаю, што зараз якраз той самы момант, каб быць максімальна прагматычным. І гэта азначае што? Хто такі Лукашэнка зараз для Украіны? А ці гэта будучае для адносінаў Беларусі і Украіны? Ці зможа сабе Украіна дазволіць, калі яны перамогуць, каб Беларусь заставалася такой самай, як яна ёсць зараз за Лукашэнкам? Дэспатычная, непрадказальная, пад контролем Путіна, якая не кіруецца нацыянальным інтарэсам, а кіруецца інтарэсамі варожай дзяржавы. І калі так, калі мы прыходзім да гэтай высновы, то што далей? Што далей трэба і можна зрабіць для таго, каб упэўніцца ў тым, што пасля таго, як Украіна пераможа ў гэтай вайне, што будзе на поўначы? Ці змогуць яны дазволіць сабе сітуацыі, калі адтуль могуць зноў прыляцець ракеты, ці могуць уварвацца расійскія войскі? Калі так, то што мы робім? Мы проста глядзім на гэту сітуацыю, чакаем, пакуль Лукашэнка сыдзе ў нябыт, ці ўсё ж такі мы пачынаем працаваць з альтэрнатывай? Што можа быць замест Лукашэнкі? Што з'яўляецца найбольш уплывовай, прысутнай сілай на палітычным ландшафце Беларусі? І тут мы прыходзім да выснову, што гэта выключна Святлана Ціхановская і той кабінет, які яна стварыла. З кім трэба працаваць і сёння, і назаўтра? Ёсць жаданні, ёсць палітычная воля, ёсць абсалютная пазіцыя падтрымкі Украіны. То бок гэта той партнёр, які гатовы працаваць, які гатовы супрацоўнічаць разам, дамагацца гэтага выніку. Гэта той партнёр, які ўжо прайшоў праверку, валідацыю, так бы мовіць, палітычную верыфікацыю на самым высокім узроўні ў самых важных краінах Захаду, якія з'яўляюцца таксама партнёрамі і саюзнікамі Украіны. Гэта і Польшча, гэта і Літва, гэта і Злучаныя Штаты, і Вялікабрытанія. Таму ў гэтым сэнсе, калі украінскі бок сапраўды з'яўляецца прагматычным, то ён непазбежна прыйдзе да варыянту таго, што трэба супрацоўніць менавіта з беларускімі дэмакратычнымі сіламі.
Падрабязна пра цяперашнюю працу аб'яднанага пераходнага кабінету і выклікі, з якімі сустракаюцца беларусы, слухайце ў поўнай версіі размовы з Валерым Кавалеўскім на нашым YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф».
На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародная асацыяцыя бокса адмяніла адхіленне ад спаборніцтваў беларускіх і расійскіх спартсменаў. Больш таго, яны могуць выступаць пад дзяржаўнымі сцягамі, а ў выпадку заваявання беларусамі і расіянамі медалёў прагучаць дзяржаўныя гімны. Гэта рэдкі выпадак такой надзвычайнай лаяльнасці Міжнароднай федэрацыі да спартсменаў з Беларусі і Расіі падчас вайны ва Ўкраіне. Вядомы беларускі хакеіст Андрэй Касціцын пачаў выступаць за аматарскую каманду «Сталіца». Яна ўдзельнічае ў чэмпіянаце горада Мінска. Нападаючы ў двух матчах набраў 6 ачкоў, піша беларускі хакей. Касціцыну 37 гадоў. Ён, былы гулец нацыянальнай зборнай Беларусі, выступаў у НХЛ і КХЛ у еўрапейскіх чэмпіянатах. У Мінску перад матчам першынства маладзёжнай хакейнай лігі паміж бабруйскім «Дынама-шыннікам» і маскоўскімі «Крыламі Саветаў» не ўключылі гімн Расіі. Відэа інцыдэнта з'явілася ў соцсетках. На ім відаць, што прысутныя на трыбунах расійскія заўзятары самі спрабавалі выканаць гімн. У трэцім туры групавога раунда футбольнай лігі чэмпіёнаў былі два разгромныя лікі. Мюнхенская «Баварыя» атрымала трэцюю перамогу запар. На гэты раз была абыграная чэшская «Вікторыя» 5-0. Напалі ў Амстэрдаме выйгралі ў «Аякса» 6-1. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
4 кастрычніка Александр Лукашэнка ўпершыню публічна заявіў, што Беларусь бярэ ўдзел у вайсковай спецаперацыі супраць Украіны. Але бярэ, можна сказаць, унікальным чынам.
Па яго словах, Беларусь нікога не забівае ў межах гэтай спецаперацыі, лякуе расійскіх вайскоўцаў, прымае ўкраінскіх бежанцаў і прыкрывае Расію, якой Польша, Літва і Латвія так і намагаюцца ўставіць нож у спіну.
Позиція офіційного Києва наконт Лукашенки протягує заставатися дивною. Складається ураження, що українські влади хоч і признають, що Лукашенко принес їм шмат гора праз допуск російських військовців на свою територію, але при гетим нібито одночасово і удячні за те, що бот білоруського жавніра не переступив українську межу.
На думку українського політичного експерта Валерія Клачка, заява Лукашенки про удел Білорусі у так званої спецоперації повинна бути юридично зафіксована на міжнародному узровні, а спроби режиму наводити мости з Заходом мусять бути спинені. Нельга забуватися, що Лукашенко і його прихильники – суагресори у війні.
Ну, по-перше, нам треба використати цю заяву для того, щоб зараз максимально обмежити у юридичній площині відносини з Білорусією і підняти на вищий щабель опозиційні настрої Білорусі. Тому що, за великим рахунком, це є зізнання Путін, бачите, Путін, Лукашенко одне й те саме, у злочинах проти мирного населення. Це дуже важлива теза, яку треба просувати. Звісно, що, як на мене, Лукашенко зараз ще дає інший сигнал. Мовляв, я не дотичний до вбивств, мовляв, я нічого не робив, наші війська не брали участі у війні і брати в ній не будуть. Тому що зараз багато є спекуляцій, лунають на різних майданчиках про те, що Білорусь розпочне проти України війну на півночі, перепрошую. Якщо аналізувати взагалі фінансові можливості Білорусі, можливості утримувати людський ресурс, то мова про ті 100 тисяч, про які багато йде сьогодні розмов, на території Білорусі – це, ну, казка. Відверто. Звісно, ми не можемо не зневажати на риторику, яка йде з Росії по відношенню до того, скільки може бути перекинуто живої сили і так далі, тому подібне. Але Лукашенко постійно, планомірно проводить політику, щоб не вступати у війну. Він буде підігрувати, він буде надавати свою землю для того, щоб свою територію, для того, щоб звідти заходили російські війська. Але навіть фізично утримати такий контингент на своїй території він не зможе. Це треба, ну, зрозуміти. У мене, ну, таке стільки враження, звісно, що це моє оціночне судження, може хтось з ними не погоджуватися, але багато фахівців військової справи, дипломатів виказують такі позиції, в цій частині я серед них. І якщо говорити вже далі про позицію Лукашенка в частині того, наскільки він надалі може змінити свою позицію, він її починає міняти. Чому? Ну от зараз є вже розмови про те, що дипломати білоруські проводять якісь перемовини у Європейському Союзі. З ким, про що, невідомо, але сам факт їх наявності вже відомий. Ймовірніше за все, зараз Білорусь буде готуватися до якогось плавного виходу із цієї для них не дуже, м'яко кажучи, приємної ситуації. В такий спосіб Лукашенко намагатиметься утриматися при владі. І нам зараз дуже важливо скористатися його заявами для того, щоб цього не сталося. І не допустити війни на території на півночі, так, відкриття нового фронту. Але ще раз говорю, перспектив відкриття немає, бо навіть снаряди звідти вивозили з Білорусі до Росії. Там також не все, слава Богу. І в такий самий спосіб змінити політичну ситуацію. Той альтернативний кабінет, да, який зараз формується уряду у Тихановської, він дуже і дуже кволий. Європейський Союз також в цій частині, як на мене, доволі інфантильно виступає. Якщо ми зможемо скаталізувати ці процеси, це буде дуже великий плюс.
По словах дарації Світлани Тихановської Франка Вячорки, до речі, і Клачок, і Вячорка дали усі ті коментарі, що ми вам демонструємо українському радіо НВ. Так ось, по словах Франка, заява Лукашенки – це ще один аргумент для будучого трибуналу супраць Путіна і самого білоруського диктатора, а так само винік перемовав у Сочі з керівником Росії.
То, що він брав участь, ніхто не сумнівався, але зараз ми маємо свідчення, відеосвідчення, і це нам допоможе просто доказати його вину. І я думаю, що це теж добрий сигнал для тих білорусів, які думали, які вважали, що ніби Лукашенко за мир. Зараз вже цієї риторики, що я за мир, я тут просто мимо проходив, цієї риторики вже немає і вже в ній ніхто не повірить.
Під час свого виступу на нараді, присвяченій військовій безпеці Білорусі, Лукашенко так само довго розповідав про те, як Білорусі з усіх боків окружає НАТО. Мовляв, Литва зібралася закупати хаймарси, а Польща у мілітаристській гонці нарощує для наших межів шматтисячну армію.
І це Лукашенко ще на той момент момант не чуў апошняй заявы прэзідэнта Польшы Анджэя Дуды наконт таго, што ён не супраць, каб у Польшы была размешчана ядзерная зброя.
Ранак вячорка перакананы, што ў Беларусі байкам Лукашэнкі пра тое, што суседнія краіны Еўрасаюзу накіравалі ў наш бок дулы танкаў, ніхто не верыць. Але такія заявы гэта тое, што Лукашэнка пастаянна даводзіць Пуціну.
Створює відчуття зовнішнього ворогу, який вже підступно підійшов до кордону, який ось-ось зараз буде атакувати, і треба народу з'єднатися навколо свого лідера, фюрера, який тільки він може захистити народ. Ми це вже чули, проходили і маємо історичні паралели. Це такий пропагандистський прийом, в який теж люди не вірять, але теж це аргумент, який Лукашенко використовує в розмовах з Путіним. Мовляв, я захищаю твої західні кордони, від Литви, Польщі, Латвії, і тому я от не можу воювати в Україні, розуміючи, що білоруська армія, коли буде наказ воювати проти України, вона просто розвернеться, і це приведе до падіння Лукашенка скоріше, ані до перемоги Путіна.
На думку представника переходного кабинета Валерия Ковалевского, заява Лукашенки має певную мету – дотичную войны в Украине.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Альбом «Глыбіні» баяніста Александра Ясінскага выйшаў на вялікім брытанскім лэйблі. Лэйбл з'яўляецца часткай World Music Network, буйной сусветнай сеткі, што папулярызуе фолк, этнічную і эксперыментальную музыку. Альбом у беларускіх артыстаў выходзіць на такім узроўні нячаста. У альбоме мне хацелася паказаць свой інструмент у нетыповым кантэксце, напрыклад, запісаць у адной з кампазіцый 100 партый баяна. У той жа час важным было захаваць беларускі глыбінны корань, стварыць музыку, якая і здзіўляе, і кранае адначасова. Таму альбом атрымаў назву «Глыбіні». Эксперыментальнасць у ім прысутная, але як частка шырокага палатна, дзе знайшлося месца і драйву, і спакою, і драме, і гульні, каментуе Александр Ясінскі. Выдавец Андрэй Янушкевіч аднавіў сваю працу ў Варшаве і шукае тых, хто можа пасадзейнічаць годнай беларускай справе. Знаходзячыся ў Варшаве, сутыкаешся з новымі рэалямі. Пакуль праца вядзецца за кампутарам, можна абысціся мінімальным наборам сродкаў. Але пасля друку ўсё мяняецца, дзе захоўваць экземпляры, як развозіць і пакаваць іх для рассылкі, тая ж прамоцыя праблемы зусім іншага кшталту. І тут упіраешся ў матэрыяльныя немагчымасці. Калі ў каго ёсць ідэі і рашэнні, ліцеся, калі ласка. Вельмі хочацца, каб кнігі з'явіліся на свет як мага хутчэй. Часу ў нас не так шмат. Алла Пугачова звернулася до своих критиков после отъезда из России и заклику унести ее в реестр замежных агентов услед за мужем. По воле ее слов, люди, яким яна не подобалася, были холопами, а стали рабами. Якое счастье, что меня ненавидят люди, яких я завжды терпеть не могла. Калі б я им подобалася, гэта означало б, что я спявала и жила дарма, написала Пугачова. Пугачова значила, что ей зразумелая причина ненависти критиков у ставлені да яе. Актрыса Лія Хіджакова выказала трывогу за лёс скандальнага спектакля тэатра «Сучаснік. Першы хлеб», маладыя героі якога сыходзяць на вайну. Вядома, што апошнія месяцы на фоне мабілізацыі, якая праводзіцца ў краіне, некаторыя акцёры пакінулі калектыў. Па словах Хіджакавай, усе яе партнёры ваенна абавязаныя. Дырэктар мне сказаў, што да 17 кастрычніка увядуць новых артыстаў. Яны таксама маладыя і таксама падлягаюць мабілізацыі. Гэта ўзрост такі. Першага хлеба у лістападаўскай афішы няма. Вельмі шкада, гэты спектакль патрапіў у наш час, падзялілася актрыса. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
5 кастрычніка дарадца офісу украінскага прэзідэнта Алексей Арастовіч правёў сеанс тэрапіі ў Еўрапарламенце. Чыноўнікам па паліцах расклалі псіхалагічны партрэт Пуціна.
Арастовіч патлумачыў дэпутатам, што ўся рыторыка Пуціна носіць антызаходні характар, што было добра прадэманстравана падчас яго заявы пра далучэнне да Расіі тэрыторый Украіны. Дарэчы, слова «захад» ён вымавіў больш за 20 разоў.
Пропануем несколько хвилин медитации от главного краша Украины Алексея Арестовича.
Центральная направленность его мыслей понятна. Это человек, который в жизни сказал очень две важные фразы, определившие его политику. Он сказал, что распад Советского Союза – крупнейшая катастрофа 20-го столетия. И его личная крупная катастрофа. Он соединил эти две вещи. То есть он имеет личную мотивацию для восстановления СССР. И он провозгласил это целью своей политики. Украина стала на его пути, потому что не подчинив себя бывший Советский Союз, невозможно проводить дальнейшую экспансию на Запад путем угрозы военной силы. Он сделал военную силу главным аргументом своей внешней политики, главным инструментом. Даже энергетические ресурсы для него являлись, по сути, вторым по масштабу и значимости фактором торговли нефтью, газа и так далее. Старательно, с его точки зрения, Европа и коллективный Запад – это очень слабые структуры, главная ошибка которых, я повторяю, это его мысль, это то, что они предпочли удобство принципам и ценностям. И он не верит в самоорганизацию, он не верит в самоуправление, он не верит в волю народа, способностью выразить через демократический институт, он не верит в баланс власти, он искренне не верит в то, что люди имеют право на мнение, и люди имеют право на дебаты, на разные точки зрения, и что в этом и состоит демократия, в нахождении очень сложного компромисса, консенсуса в результате публичной коммуникации и кооперации людей. Он презирает основу западной цивилизации, которая состоит в кооперации и коммуникации, на мой взгляд, и его ирония тем больше, что он закончил самый западный университет в самом западном городе России и долгое время работал в Германии. Тем не менее, он искренне считает, что лучший принцип управления и внутренними делами, и внешними – это что-то вроде глубинного государства, где немногочисленное количество авторитетных людей, в кавычках, должны решать основные запросы и вызовы, которые перед ними стоят, по принципу бандитской сходки. Безусловно, сказывается его молодость в Петербурге после того, как он перестал быть офицером КГБ и занялся коммерческо-криминальной деятельностью. Он несет это через вот все 22 года своего правления, начиная со Второй Чеченской войны, которую он устроил благодаря взрывам на Каширском шоссе, возвращению к практике физического уничтожения своих оппонентов на территории России и за ее пределами, Литвиненко, Скрипаль и так далее. И, безусловно, проекция военной силы на те государства, которые считает он непокорным. Смотрите, за последние несколько лет он не только начал войну в Украине, аннексировал Крым, он вторгся в Сирию, он активно проецировал военную силу через частные военные компании в Африке, он прямо мешал французским интересам в Центральноафриканской Республике, в Мали и общеевропейским. Он приблизился опасно к зоне, где добывают уран и другие ключевые ресурсы, причем опирался на местные диктаторские режимы и своего рода стал гарантом для недемократических режимов, предложив им по сирийскому варианту апеллировать к ним за военной помощью, и военно-экономической помощью и гарантиям их безопасности и сохранения режима. Вот эта модель, которую он предлагает миру. И в этой модели главным его противником является Запад. В этой речи звучала антиколониальная риторика, потому что он пытается поставить на свои стороны симпатии стран Африки, стран Азии. Он пытается апеллировать к Индии, Китаю, предлагая им союз, определенный союз против Запада, по крайней мере идеологически и так далее. И угроза главная, с моей точки зрения, исходит от Российской Федерации даже не по отношению к Украине. Украина – это для него рычаг одновременно предатели, которые сбежали на Запад и выбрали за Запад, западные ценности, и способ, и возможные ресурсы, и способ усилить Россию, потому что в России прекрасно помнят и повторяют слова, что с Украиной Россия империя, без Украины нет. И, по сути, его замысел заключается стратегически в том, чтобы поглотить Украину, стать сильнее, и потом обрушить свою торговлю страхом и влияние через силу на западный мир. В первую очередь, страны Восточной Европы, страны Балтии, бывшие страны Варшавского договора. И, я думаю, сегодня уже не осталось людей, которые не понимали бы двух вещей. Что, когда Путин говорит, что он ведет войну с коллективным Западом, когда говорят это другие представители военно-политического руководства Российской Федерации, им нужно и можно верить. Потому что они делают ровно то, что они говорят.
Дарэчы, калі гаворка ўжо зайшла пра Уладзіміра Пуціна. Сёння ўпершыню за 7 месяцаў ён абрынуўся з хваляй крытыкі на сваё Мінабароны.
Путин разважал про мобилизацию в России. Давайте послушаем.
О том, что вы сказали по поводу отсрочки для студентов, отсрочки по мобилизации. Знаете, здесь изначально Министерство обороны доложило, что целые целый ряд категорий наших граждан, нет необходимости призывать в рамках мобилизации. И перечислили. Но соответствующих изменений в нормативно-правовую базу своевременно все-таки не внесли. И поэтому представленный Минобороны и правительством проект указа вышел в таком виде, что не учел изначально позицию самого Министерства обороны. И приходится вносить в этот документ соответствующие коррективы. Вот сегодня я уже отдал на выпуск указ, он уже подписан, где вносятся эти самые коррективы, в том числе и по вопросам, которые вы сейчас подняли.
У своем выступе Путин сделал еще несколько заяв дотичных так званого референдума на оккупированных территориях Украины, которые Россия практически объявила своей властностью.
Российский диктатор пообещал, что ситуация на Донбассе, в Луганской, Запорожской и Херсонской областях, где в том числе отбывается успешный контрнаступ УСУ, будет стабилизована.
Путин заявил, что выники псевдореферендума не то, что порадовали, а здивили. Короче, не потребовали фальсификации.
Ну и самое милое, про что выше сказала Ростович, что теперешнего конфликта не было, меркуя Путин, коли б не было спробов Киева поправить историю, это одна цитата, и отразить неонацизм, это другая цитата. Все это сказал президент краины, якая напала на суверенную державу, забивая катуе людей и руйнуя городы. Але мы ведаем, что добро завсёды перемагает зло, так будет и этим разом. Это была программа «Евразум», что дзённый информационный подкаст «Еврорадио».
Каждый день мы рассказываем про самые главные новины Беларуси и свету.
А сегодняшний выпуск скончен.
Бережите себя.
Почуемся.
«Евразум». Самая европейская программа про Беларусь.